Dobrý deň, som Janka Imrichová a v predchádzajúcej časti Gincastu, podcastu denníka ZME, nám môj stály host Peter Kaščák, primár a prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne, priblížil prirodzený vaginálny pôrod za predpokladu, že všetko ide hladko a nič sa nekomplikuje. Dnes budeme v rozprávaní o prirodzenom vaginálnom pôrode pokračovať, rozoberieme si však záležitosti, ktoré sa týkajú pôrodu tzv. Koncom panvovým, ktorý je v súčasnosti opäť čoraz častejšie možný. Prečo to tak dlho nebolo a bábetka otočené zadočkom sa automaticky rodili cisárskym rezom? Kedy možno rodiť prirodzene? Ako sa pôrod koncom panvovým odlišuje od klasického vaginálneho pôrodu? A prečo sa vraj chlapci otočení zadočkom musia rodiť sekciou? Aj to sa dozviete z tejto časti Gincastu. Pán primár, dobrý deň.
Dobrý deň.
Kedy sa bábetko začína otáčať hlavičkou dole?
Ono my v pôrodníctve o polohe plodu, ktorú zaujme plod akoby pred pôrodom, začíname hovoriť až v 3. trimestri tehotnosti. Čiže keď aj sa robí napríklad vyšetrenie počas gravidity, aj ultrazvukové vyšetrenie v 2. trimestri, 20. týždni, 24. tak sa ešte veľmi o polohe, akoby nie je to až také podstatné. A v 3. trimestri, čiže v tých posledných 3 mesiacoch, už hovoríme o polohe plodu. A treba povedať, že čím bližšie k termínu, čiže čím dlhšia je tehotnosť, tak tým viac detí je v polohe hlavičkou. Čiže keď sa rodia deti predčasne, tak medzi nimi je to percento detí, ktoré je zadočkom vyššie. Hej? Čiže keď už sa dieťa akoby otočí na hlavičku, tak už väčšinou v tej polohe aj ostane. Lebo tá poloha je jednak najčastejšia, vyskytuje sa v 96-97%, je najčastejšia, je najideálnejšia z hľadiska pôrodu, aj najprirodzenejšia pre naše ľudské pokolenie. Takže tá tendencia dostať sa do tejto polohy určite je. Nevieme presne, na čom je to založené, ale proste, keď je dieťatko už raz hlavičkou, väčšinou v tej polohe ostane. Keď je v inej polohe, šikmej, priečnej, alebo zadočkom, tak sa vždy ešte môže otočiť. By ste neverili, že paradoxne niekedy aj v 41. týždni. Hej? Zažili sme aj situáciu, že tehotná išla na cisársky rez kvôli tomu, že mala dieťatko zadočkom, bola prijatá do pôrodnice a na druhý deň ráno sa skontroloval ultrazvuk a v noci sa ešte to bábo otočilo, ale to je raritné samozrejme.
Možno by sme ešte mohli doplniť informáciu, keď budeme dnes rozprávať o pôrode koncom panvovým, že táto poloha bábetka znamená, že tá hlavička pri pôrode ide von ako posledná, áno?
Áno, áno.
Prečo sa bábetko niekedy neotočí? Sú na to zadefinované nejaké dôvody? Alebo vie sa, prečo sa bábetko nevie otočiť?
Vo väčšine prípadov nevieme, prečo sa to stane. Ani nevieme, asi je to teda dané plodom, dieťaťom, ale vo väčšine prípadov sa nevie, prečo je poloha, prečo ostane v polohe zadočkom. Dokonca žena, ktorá porodí jedno dieťa hlavičkom, môže mať druhé zadočkom a niektoré ženy majú naopak viackrát polohu zadočkom. A existuje ale výnimka. Sú ženy, ktoré majú napríklad niektoré vývojové chyby maternice, medzi ktoré patrí taká, že maternica je rozdelená prepáškou, napríklad či už úplne alebo čiastočne. A vieme, že pri týchto vývojových chybách je tá poloha častejšia. Ale to je asi jeden z takých akoby známych dôvodov, ale iné nejaké jasné príčiny, že by sme vedeli, že na začiatku tehotnosti s touto výnimkou povedať, že no, vy asi budete mať dieťa v polohe zadočkom, tak toto nie je.
Dá sa tomu otočeniu nejako pomôcť?
Ja by som sa vrátil ešte, jak ste hovorili, že na začiatku, v tom úvode, že dnes čoraz častejšie sa dá aj porodiť spontánne, vaginálne pri tejto polohe, tak ono je to trošku práve, že naopak, že dnes čoraz menej a menej sa rodia tieto deti spontánne, pretože kedysi, pred 100 rokmi sa v podstate všetky deti zadočkom rodili spontánne. Potom sa zvyšovalo percento tých detí, ktoré sa narodili cisárskym rezom, ale ešte pred, ja neviem, 20 rokmi sa minimálne 50% detí zadočkom rodilo spontánne. Hej? A je ich stále menej a menej. A ono to je na veľkú diskusiu aj odbornú. Je to uchopiť to laicky, všetky dôvody, prečo k tomu došlo, je až nemožné. Ale my vieme, že naozaj pre dieťa je najlepšie, keď sa môže narodiť vaginálne, čiže spontánne. A nie len pre dieťa, aj pre ženu. Takže sa snažíme jednak, v prvom rade v dnešnej dobe musíme sa snažiť o to, aby pôrod bol bezpečný. A to je tá veľká debata, že či je pôrod zadočkom bezpečný, spontánne alebo nie. A snažíme sa nájsť podmienky, kedy je pre konkrétnu ženu a konkrétny plod bezpečný aj pôrod zadočkom. A druhá varianta, na ktorú ste sa pýtali, je zmeniť tú polohu z polohy zadočkom na polohu hlavičkou. A tomu sa hovorí tzv. Vonkajší obrat, čiže pôrodník, lekár alebo pôrodná asistentka, človek, ktorý je vyškolený a vzdelaný a vie, ako sa to robí, dokáže vlastne uchopiť plod cez brušnú stenu a stenu maternice a normálne ho vlastne v maternici otočiť. To sa môže robiť až po 36. týždni, keď už je plod relatívne zrelý a keď by sa niečo pri tej procedúre prihodilo, tak sa už môže narodiť. A je to procedúra, ktorá je dnes veľmi, veľmi nie populárna v tom zlom slova zmysle nejakej popularity, ale je veľmi dávaná do popredia a všetky odborné spoločnosti vo svete kladú nám, odborníkom a pôrodníkom na srdce, aby sme sa naozaj vrátili k tejto metodike. To není nič nového, to tu bolo aj v minulosti. Pôrodníci kedysi bežne dokázali plod otočiť. Potom sa na to zabudlo, lebo je taká, traduje sa taká aj anekdota, že v medicíne často niektoré procedúry a niektoré názory idú po takej sinusoide. To, čo je dnes populárne, sa o 10 rokov zavrhne, potom sa to zase vráti. Vedeli by o tom rozprávať tí, že jedno vajce denne, potom žiadne vajce a maslo áno, maslo nie a podobne. Takže, a to isté aj v pôrodníctve existuje také, že plod, to je známa procedúra. Ale ja keď som napríklad začínal, tak sa nesmela robiť, nesmela sa otáčať. A preto dnes je veľa pôrodníkov, ktorí stále žijú v tom domnení, že je to niečo nebezpečné, čo by sme nemali robiť. Ale tá renesancia tej metódy je celosvetová, je dlhodobá, minimálne 10 rokov. Naozaj dnes v ére kvalitných ultrazvukov a bezpečného výkonu tej procedúry, tie rizika sú tak minimálne, že je naozaj vhodné v podstate každej žene, ktorá má dieťatko uložené v tejto polohe, to odporúčiť.
Na základe toho, čo teraz hovoríte, je jasné, že nie v každej nemocnici Slovenska vedia tento obrat urobiť. Viete, koľké nemocnice na Slovensku umožňujú pôrod koncom panvovým, respektíve vedia urobiť, alebo majú odborníkov, ktorí ten obrat vedia urobiť?
Na vašu otázku, na koľkých pôrodniciach reálne sa vykonáva obrat, vám úplne neviem odpovedať, ale viem povedať to, že je to momentálne na menšine pracovísk a ženy často musia si pôrodnicu takú, ktorá im obrat ponúkne, doslova vyhľadať. A je to dlh trošku nás, odborníkov, voči teda laickej verejnosti. Mali by sme sa vysvetľovať aj na fórach nie len odborných, ale aj proste laických, že sa nemajú tej procedúry báť a mali by sme sa aj my ako profesionáli aktívne oboznámiť s tými aktuálnymi odporúčaniami a snažiť sa tí, kde sa to ešte nerobí, sa ísť pozrieť na pracovisko, ktoré to ponúka, prekonať tú bariéru, ktorú sme mali na začiatku, že sme boli vychovaní v časoch, keď to bolo akoby zaznávané a mali by sme pochopiť, že je to vec, ktorá dnes ženám môže veľmi, veľmi pomôcť k tomu, aby úspešne, spontánne porodili. Keď sa hovorí, ja neviem, či to je pravda, ale na veľkej vizite ešte za starých čias, keď veľa vážený profesor išiel na vizitu a mali tehotnú, ktorá mala plod v tejto polohe a opýtal sa tých asistentov, lebo už bol proste z toho taký, z tej dlhej doby, čo pracuje, tak sa otočil, že teraz sme v akej žijeme, v akej dobe, za obraty alebo proti obratom. A dnes žijeme jasne v dobe za obraty, a žijeme v nej na základe nie pocitov, ale na základe naozaj dát. Je tá procedúra bezpečná a dokonca je bezpečnejšia, ako aj keď sa žena rozhodne, že ona by chcela rodiť spontánne, aj zadočkom, a povie mi, že kľudne budem rodiť zadočkom, ale nechcem ten obrat, toho sa bojím. Tak v podstate je to také paradoxné, pretože ten obrad je niekoľkonásobne rádovo menej rizikový ako každý pôrod, aj hlavičkou, áno, lebo pôrod vo svojej podstate je vec riziková. A pôrod zadočkom treba priznať, že prináša viaceré rizika. O tom sa môžeme ešte neskôr rozprávať. Čiže ten obrad je takmer bez rizik, a aj žena, ktorá by chcela rodiť zadočkom, musíme ju upozorniť, že tá šanca, že to nakoniec aj pri zdanlivo dobrých podmienkach skončí cisárským rezom, je dvojnásobná oproti polohe hlavičkou. Takže keď sa nám obrat podarí, tak u každej ženy zvýšime šancu, že spontánne porodí. Najväčším rizikom z môjho pohľadu obratu je jeho neúspech. Ano, keď niekto cestuje hlavne z vzdialenejšej oblasti Slovenska, príde, že by chcel skúsiť obrat a my vieme, že podarí sa nám to len v 50%. Na celom svete plus minus, niekto má 55%, niekto 45%, ale všeobecne je to asi pol na pol. A to, v tom je aj povedané to, že samozrejme hrubou silou by sa možno dalo otočiť aj každé dieťa, každý plod, ale nesmieme byť násilní, nesmieme za každú cenu sa snažiť ten plod otočiť. A ono je to tak, lebo aj niektoré ženy povedia, to dieťa sa same rozhodlo, že je v tejto polohe, tak ja mu nebudem v tom brániť. A my sa im snažíme hovoriť, že pozrite sa, niektoré sa naozaj rozhodlo a ono nám potom ukáže, keď sa budeme snažiť ho otočiť, tak s ním akoby ani nepohneme. Ale niektoré je tam ako keby náhodou a my ho chytíme jemnúčko, to celé musí byť jemné, samozrejme trošku tlak cíti žena, že musíte zatlačiť hej, a otočiť. A otočíme ho veľmi rýchlo. Tá procedúra trvá 2, maximálne 3 minúty. Nesmie to trvať 10-15 minút a opakovania a snažiť sa a že by tá žena, že by ju to bolelo a tak ďalej a tak ďalej. Takže na rozdiel od minulosti sa to robí pod ultrazvukovou kontrolou, hej, prísnou. Natáčame kardiotokografický záznam predtým, potom. Tá kontrola je naozaj veľmi vysoká a je to procedúra, ktorá je veľmi efektívna, je jednoduchá, ale treba veriť tomu, treba sa ju niekde naučiť, kde sa jej venujú a netreba o nej šíriť dogmy a plašiť ženy, že je to nebezpečné. A až teraz sa dostanem k tej vašej otázke. Žiaľ, máme veľmi veľký dlh aj v našej odbornej spoločnosti, voči my sami medzi kolegami a naša spoločnosť odborná voči kolegom, že stále je veľmi z môjho pohľadu málo pôrodníc, ktoré túto možnosť ponúkajú. A stále je pomerne veľa kolegov, ktorí aj v našom regióne napríklad odhovoria ženu, že nedajte si to otáčať. Ale je to len na základe toho naozaj, v čom sme boli akoby vychovaní. Hej? Že keď aj ja som bol na začiatku vychovaný, že obraty není dobrá vec, tak mali by sme sa pozrieť na aktuálne odporúčania a tie hovoria jasne, že áno. A jasne nejaké obavy by nemali byť ani na strane spoločnosti laickej, ale ani na strane spoločnosti odbornej.
Ja to skúsim v tejto chvíli zhrnúť. Žene sa teda blíži termín pôrodu, čaká bábetko otočené koncom panvovým. Buď sa skúsi urobiť tento obrat, o ktorom hovoríte, aby sa bábetko otočilo hlavičkou, alebo pôjde predsa len o spontánny pôrod koncom panvovým, alebo sa pristúpi k cisárskému rezu.
V podstate áno, ale pokus o obrat by sme mali ponúknuť každej žene. Uh-huh. Aj tej, ktorá by chcela mať cisársky rez, ale aj tej, ktorá by chcela porodiť spontánne. Lebo úspešným obratom zvýšime šancu na vaginálny pôrod všetkým. Ale potom áno, po pokuse o obrat, keď ostane dieťatko, alebo po odmietnutí obratu, lebo nemôžeme ho robiť na silu, ostane dieťa v polohe zadočkom, tak áno, potom existujú tie v zásade už len dve možnosti. Pokus o spontánny pôrod alebo plánovaný cisársky rez.
Keď sa žena rozhodne rodiť prirodzene bábetko otočené koncom panvovým, v akých prípadoch to možné je?
Dnes máme na to pomerne jasné kritériá, a ktoré keď dodržíme, tak bezpečnosť toho pôrodu je veľmi vysoká. Má byť dieťa, ktoré sa rodí spontánne zadočkom, musí byť v termíne. To znamená, predčasný pôrod by sme v polohe zadočkom nemali viesť. Čiže musí skončiť 37. týždeň. Potom najviac komplikácií sa deje práve preto, že najväčšia časť plodu, čiže hlavička, sa rodí ako posledná. A to je tá obava, kvôli ktorej sa toho pôrodu akoby všetci obávajú. Čiže aby sa zvýšila šanca, aby sa zvýšila hlavne bezpečnosť pôrodu, tak sa určili hmotnostné kritériá. Veľmi nedobré je, keď ide plod, ktorý je drobný a zraniteľnejší, čiže to je aj to, prečo sa nesmie rodiť predčasne, ale aj keď je veľmi malý, že by síce bol v termíne, ale má len 2 kg z nejakého dôvodu, čiže je daná dolná hranica hmotnostná ultrazvukovým odhadom 2,5 kg a je daná horná hmotnostná kategória 3,5 kg. Čiže Nemalo by byť dieťa ťažšie ako 3,5 kg, respektíve keď je to viac rodička a už rodila aj väčšie deti, tak tam sa pripúšťa 3800 gramov. Za ďalšie, tá poloha toho dieťatka, aj v polohe zadočkom máme rôzne trochu druhy tej polohy. Čiže musí vstupovať do panvy buď zadoček, alebo zadoček spolu s ohnutými obidvomi nožičkami. Nemôže byť hmatná takzvaná len drobná čiastka, čiže napríklad kolienko alebo vystretá nožička, jedna nožička vystretá, druhá zohnutá. To sú všetko veci, kde už dnes nepripúšťame spontánny pôrod, hoci v minulosti sa tieto deti rodili a väčšina z nich sa rodila s normálnym výsledkom ako zdravé deti a boli na to proste manévre a hmaty, ktorými sa pomohlo takzvané vybaviť plod. Ale to dnes sme opustili v záujme bezpečnosti dieťaťa a hladkého priebehu pôrodu. Čiže musí byť dostatok plodovej vody a proste sú tam ešte nejaké ďalšie veci. Ďalšia dôležitá vec je, že aj tá žena musí rozumieť tomu, že ten pôrod spontánny je dobrý a vhodný aj pre ňu, aj pre dieťa. Čiže jedna z podmienok je, že aj žena súhlasí s tým spontánnym pôrodom a chce spontánne porodiť. My niekedy povieme žene aj napríklad viac rodičke, že ste dvakrát rodili a máte ideálne podmienky a viete, že ste rodili bez komplikácií, hladko a rýchlo, to vaše dieťatko sa porodí na 99,9, ale aj teraz spontánne a hladko, aj keď je zadočkom, ale ona keď to odmietne, tak nejaký, samozrejme jej to vysvetlíme, ale presvedčať ju to je potom taký márny boj a nevedie to k dobrým výsledkom, lebo keď je žena prinútená k tomu, aby rodila spontánne, tak potom akoby podvedomo rôznymi tými stresom a sa uvoľňujú látky, ktoré potom ten pôrod naozaj ani nemusí dobre dopadnúť. Takže aj podmienka, aby žena s tým súhlasila, jedno z dnes zo zásadných podmienok.
My už sme spomínali niekoľko indikácií, kedy žena môže a kedy nemôže prirodzene rodiť koncom panvovým. A ešte by som sa k týmto indikáciám chcela vrátiť. Našla som, že niekedy, keď je chlapec otočený koncom panvovým, že sa automaticky rieši cisársky rez. Prečo? Je to tak?
To je taký československý folklór, lebo my sme tak zase v minulosti, a ja si to pamätám, vie o tom aj laická verejnosť, ale dokonca aj v našich odborných kruhoch sa hovorilo o tom, že keď je to chlapček, tak by sa nemal rodiť spontánne. Ale keď toto poviete, hoci kde v rozvinutom svete, v Európe, na európskych kongresoch alebo svetových kongresoch, kolegom, tak oni sa na nás pozerajú a vôbec nerozumejú, prečo by sme sa na to pýtali, lebo sa s tým nikdy nestretli. Takže pohlavie plodu by nemalo mať na základe žiadnych dát vplyv na rozhodovanie o tom, ako sa dieťatko bude rodiť. A to je veľmi dobré, že ste sa na to opýtali, lebo naozaj to je jedna z dogiem, ktoré tu pretrvávajú celé roky a už vlastne desiatky rokov. A nie je založená na... Ja som sa aj snažil dopátrať a pýtal som sa kolegov, že či to je na základe nejakej štúdie, alebo a kde sa to vzalo a my vlastne ani nevieme odkiaľ sa toto tvrdenie vzalo, ale treba povedať, že to nie je tvrdenie založené na žiadnych dátach a nie je ani pravdivé.
A čo vek rodičky, ten je rozhodujúci alebo zohľadňuje sa?
Viete, ono je rozdiel, či je žena, ktorá má 40 rokov a rodí tretie alebo štvrté dieťatko, bez problémov otehotnela, a keď má 40 rokov žena, ktorá prvýkrát otehotnela po opakovaných pokusoch o umelé oplodnenie a tehotnosť bola prípadne komplikovaná a teraz by bolo dieťa za dočkom, ktoré bolo na nejakej hraničnej tej hmotnostnej kategórii a plus by sa pridružila nejaká ďalšia vec. Čiže ja tvrdím, že vek sám o sebe by indikáciou nemal byť k cisárskému rezu nikdy, u nikoho. Ale samozrejme je vek istým faktorom tej mozaiky, na základe ktorej sa môžeme prikloniť či už k spontánnemu porodu alebo k cisárskému rezu. Ale znovu opakujem, samotný vek, individuálny prístup a individuálne zhodnotenie možností, šancí na spontánny pôrod je najsprávnejším prístupom ku každej jednej tehotnej a ku každej jednej rodičke. Čiže sám o sebe vek nie, ale áno, vek je jedným z momentov, ktorý môže spolu rozhodovať.
Ako je to s vedením pôrodu? Respektíve, dajme najskôr, ako je to s polohou rodičky pri pôrode koncom panvovým? Je v tomto prípade nejaká výhodnejšia alebo vhodnejšia?
O polohách rodičky pri pôrode sa teraz veľa debatuje, že by sme mali naozaj umožniť a aj umožňujeme slobodnú voľbu alebo pôrodnice, ktoré idú tzv. S dobou, tak vedia a chápu, že umožňujeme rodičkám, aby si oni zvolili polohu, ktorá im najviac vyhovuje. Je pravdou, že nie pôrodníci, novodobí pôrodníci prinútili ženu lahnúť si na chrbát a rodiť v tejto polohe, ktorá sa dnes mnohokrát vytýka. Je to proste v tomto regióne Európy historicky dané. To nie je, že je to tu od zavedené 30-40 rokov, je to tu dlhodobo a podvedome väčšina žien sama zaujme túto polohu. Ale dnes naozaj nemáme nútiť ženu, aby zaujala túto polohu, keď ju nechce. Ale tým vekom a tým vývojom aj pôrodníci majú najviac skúseností s pôrodom v tejto polohe. A keďže pôrod za dočkom spontánny nie je ani zďaleka tak častý a nie je tým každodenným chlebičkom a tých skúseností nie je na každodennej báze, tak pôrodníci sami majú väčšiu obavu pri inej polohe, keďže narodí v inej polohe a dieťatko za dočkom ako v tej tzv. Klasickej. Ale ja som sa stretol na kongrese európskom s veľmi serióznom jedno pracovisko a sú na to štúdie, teraz to nie je taká otázka ako na to pohlavie, že paradoxne, keď sa rodí v tzv. Polohe na štyroch, že je žena opačne otočená na kolenách a lakťoch, takže proste rizika pôrodu spontánneho tých niektorých komplikácií, ktoré sa vyskytujú, sú rádovo menej časté a že teda pre hladký pôrod dieťaťa v polohe za dočkom je lepšia poloha na štyroch. My sme to už skúšali, rodili sme tak, ale samozrejme, či je to pravda alebo nie, sa dá povedať až na základe nejakých oveľa väčších skúseností a väčšieho počtu rodičiek, ktorí by tak rodili. Takže takto je to s tou polohou. Väčšina pôrodníkov má skúsenosti s klasickou polohou pri tomto vedení pôrodu, ale hovorí sa na základe dát, že bolo by asi želateľné rodiť v polohe na štyroch.
A poďme k tým rozdielom vedenia pôrodu. Čím sa odlišuje pôrod koncom panvovým od toho prirodzeného vaginálneho pôrodu, keď je dieťa otočené hlavičkou dole?
Keď je dieťa otočené hlavičkou, tak všetky učebnice v zásade, a keď sa hovorí o pôrode, tak každý má hneď na mysli pôrod hlavičkou. Celý ten mechanizmus proste je nastavený, že sa bavíme o tejto polohe. Keď rodíme zadočkom, tak je to trošku otočené v tom, že najväčšia časť plodu, čiže pri polohe hlavičkou vytvára priestor najväčšia časť. A keď je dieťa zadočkom, tak je to vlastne taký akoby kužel čiastočne a tá hlavička ako najväčšia časť plodu sa rodí posledná. Nemôžeme si tým pádom niektoré veci nie že dovoliť voči tomu pôrodu, ale máme oveľa väčšie obavy napríklad z vyvolávania pôrodu, urýchlovania pôrodu. Sme najradšej, keď pôrod v polohe zadočkom začne sám. Sme najradšej, aj keď pôrod v polohe hlavičkou začne sám, lebo stále a vždy tvrdím, že spontánne, keď začne pôrod, má najväčšiu šancu, že aj spontánne a hladko prebehne, ale pri polohe hlavičkou si môžeme dovoliť viac akoby manévrovať a niektoré situácie ovplyvniť ako pri polohe zadočkom. Čiže tam sme naozaj najradšej, keď sa spontánne začne pôrodná činnosť. Sme veľmi radi, keď neodtečie predčasne plodová voda, keď ten vagblán tam je zachovaný a ide pôrod akoby kontinuálne, ale nie príliš rýchlo, aby sa tie pôrodné cesty pripravovali na prechod samotného plodu a na druhú dobu pôrodnú, čiže samotné rodenie. Z hľadiska technického je nutné, aby pri pôrode za dočkom, a je to taká v úvodzovkách dohoda v rámci, není to nikde napísané, možno akoby tvrdo, že to tak musí byť, ale je to zvyklosťou asi každého pracovisko, že pri tomto pôrode sú vždy dvaja pôrodníci. Mal by tam byť pôrodník, ktorý má skúsenosti so spontánnym vedením pôrodu za dočkom, čiže alebo najskúsenejší pôrodník, ktorý je v tej dobe k dispozícii. Väčšinou teda, keď pôrod ide spontánne, prebieha, tak prebieha veľmi pekne. Zadoček, keď už sa budeme rozprávať, že prvá doba pôrodná skončí a ide sa dieťatko rodiť, tak máme takú dogmu, že nemali by sme ani ťahať, ani tlačiť, mali by sme naozaj nechať plod, aby sa takzvane sám rodil. Pomaličky. Porodí sa zadoček až po pupočník. A potom nastane tá situácia a toto je vo väčšine prípadov bez nejakých väčších komplikácií a problémov. Až do tej fázy, keď sa porodí zadoček a časť nožičiek, teda po pupočník. je jasné, že v tej chvíli je už aj ďalšia časť plodu v pôrodných cestách a pupočník je pritlačený o svoje okolie, čiže dôjde k zablokovaniu výživy plodu a nedochádza už k výmene krvi medzi placentou a plodom. A nedostáva sa teda okysličená krv hlavičke, čiže máme už vtedy relatívne málo času, 2-3 minúty, aby sme porodili celý plod. Áno, bezpečne. Není to panika, že 10 sekúnd, ale už vtedy musíme porodiť relatívne rýchlo. A porodíme brúško, ručičky a väčšinou samozrejme aj celé dieťatko bez problémov, ale nastáva obava a to je to, prečo sa pôrodníctvo obáva pôrodu, aby nedošlo k takzvanému zablokovaniu, zaseknutiu alebo neporodeniu hlavičky. Hej? Ale na to sú manévre, na to sú niektoré pomocné také hmaty, ktorými sa pomáha porodiť hlavička. Hovorím, keď sa eliminuje to, že dieťatko bude príliš veľké, tak to riziko je veľmi, veľmi malé. A ja som presvedčený, že by sme nemali ženy tehotné a rodičky týmto strašiť.
Nechceme strašiť, ale predsa len spomeňme aj ďalšie rizika, ktoré pri tomto druhé pôrodu môžu nastať. Čo sa ešte môže stať?
Môže sa skomplikovať to, že napríklad, keď je dieťa zadočkom a odtečie plodová voda, tak hovoríme žene, aby išla relatívne rýchlejšie do pôrodnice oproti polohe hlavičkou, lebo hlavička lepšie akoby uzatvára pôrodné cesty, čiže môže dojsť k takzvanému prepadnutiu pupočníku ľahšie, hej? Že sa pupočník dostane do pošvy ešte počas toho, keď má žena len takzvané len kontrakcia a začne sa otvárať. Hej? Čiže keď odtečie plodová voda, tak tu ešte musíme naozaj hneď vyšetriť, aby k tomu nedošlo, lebo ten zadoček neutesní tak dobre pôrodné cesty. Ostatné tie rizika v zásade sú porovnateľné aj s normálnym pôrodom hlavičkou a samozrejme pôrod sa môže zastaviť, môže nepostupovať, môže sa čokoľvek stať, to, čo sa deje aj pri pôrode hlavičkou, ale hovorím znovu, najväčšia obava je vlastne z konečnej fázy pôrodu a zrodenia hlavičky. Je ešte jeden taký fenomén, ktorý sa hovorí a tomu práve sa zabraňuje tým, že sa nesmie príliš ťahať, nesmie sa tlačiť na brucho a urýchlovať pôrod, lebo ešte môže dojsť k takzvaným vstýčeniu ručičiek, čiže že sa porodí zadoček, nožičky, brúško a ručičky, ten plod, každý plod je v takej polohe, ako, že má všetky končatiny skrčené v klboch. Aj ruky, aj nohy. Áno, keď každý, kto videl aj nakreslený plod v maternici, tak vidí, ako sa ten plod kreslí. A čiže aj ruky má tak pri hrudníku, pri tele prirodzene plod, keď sa rodí a tak sa aj naozaj rodí. Ale niekedy aj spontánne a niekedy prílišnou tou aktivitou porodníka, keby potiahol za nožičky, tak predčasne, tak dojde k tzv. Styčeniu ručičiek, čiže oni sa neporodia hladko, ale sa normálne natiahnú popri hlavičke. Tým dôjde samozrejme k ďalšiemu zväčšeniu toho objemu, čiže popri hlavičke máte ešte zdvihnuté ručičky, takže to tú situáciu znovu komplikuje a pôrodníci sa s tým stretávali v minulosti pomerne často, takže na to sú zase vytvorené v pôrodníctve pôrodnícke manévre, ktorými sa vybavujú vstyčené ručičky.
Čo bonding je možný, ak žena rodí koncom panvovým?
Samozrejme je vhodný, možný a žiaduci.
Ja by som sa teraz chcela vrátiť k úvodu, keď ste spomínali, že kedysi v minulosti sa oveľa viac pôrodov koncom panvovým rodilo normálne, prirodzene. Poďme sa možno porozprávať o tom, z akého dôvodu potom nastala tá doba, že sa hneď, ak bolo bábätko otočené koncom panvovým, pristupovalo k cisárskému rezu?
Ono to súvisí samozrejme s viacerými faktormi, pretože ešte v roku 1970 približne bolo 3% cisárskych rezov. V Československu dnes je 30% cisárskych rezov, čiže 10-násobne viac. Čiže jednak sa takzvané veľmi zvolnili indikácie k cisárskému rezu, a tie sa zvolnili aj preto, že sa veľmi zvýšila bezpečnosť cisárskeho rezu až dokonca do takej miery, že ho už laická verejnosť vôbec nepovažuje za nejakú rizikovú procedúru, čo je veľké nedorozumenie. A aj mnoho odborníkov sa na cisársky rez pozerá, že to nemá žiadne rizika. To nie je pravda. Cisársky rez má mnoho rizik. Je to veľká brušná operácia a treba k nej, ako ku každej operácii, pristupovať so zodpovednosťou a rešpektom. Je to operácia, ktorá zachraňuje životy deťom aj ženám, čiže samozrejme áno, ale má mať nejakú, má mať svoju medicínsku indikáciu. Čiže a tá bezpečnosť sa zvýšila kvôli antibiotikám, prevencii tromboembolie a všetkým a chirurgickým technikám, chirurgickým vláknam, čiže naozaj rizika operácie sa prudko znížili, prudko, rádovo znížili a to zase treba priznať, že samozrejme rizikovosť tej operácie a tohoto výkonu je neporovnateľne nižšia, ako tomu bolo v minulosti. Druhá vec, ale znovu poviem, v minulosti sa poloha plodu zadočkom a v klasických učebniciach aj dnes sa poloha plodu zadočkom považuje za polohu fyziologickú, čiže normálnu. My to nezaraďujeme pri učení sa pôrodníctva medzi polohy chorobné, patologické, ale medzi fyziologické, lebo je pozdĺžna. Chrbtica plodu a chrbtica ženy sú akoby v jednom smere, čiže je to poloha normálna a poroditeľná. Keby sme boli niekde, kde nie je chirurgická sála, na nejakom ostrove, na dovolenke a žena by začala rodiť zadočkom, tak porodí. Hej? Na 99,9%. Čiže, ale jednak to, že sa uvoľnili indikácie k cisárskému rezu, v minulosti nikto prišla žena na porodnicu v polohe zadočkom a vôbec sa neriešili veci, neriešil ultrazvuk, normálne sa pristúpilo k porodu. Vedelo sa ale, že samozrejme, a to treba priznať, že riziko, že sa situácia skomplikuje pri tomto pôrode, keby sme chceli všetky deti teraz, že by sme sa chceli vrátiť a budeme hovoriť, že všetky ženy by mohli rodiť zadočkom, tak vieme, že áno, to treba korektne povedať, bolo väčšie riziko, že dieťa bude postihnuté, že sa komplikovane narodí, alebo bude postihnuté nedostatkom kyslíka v tej záverečnej dobe pôrodnej a že dôjde k problémom s takzvaným vybavením plodu a myslí sa tým hlavne porodením tých ručičiek a hlavičky. Na to, aby sme vedeli si zodpovedať, či je tomu skutočne tak alebo nie, sa dnes v medicíne veľmi zásadne chce používať takzvaná evidence-based medicine, čiže medicína založená na dôkazoch. Čiže nie je niečo, čo povie jeden lekár z Trenčína, povie, že je to tak, lekár z Bratislavy povie, že je to tak a lekár z Martina povie, že je to tak. A teraz kto má pravdu? Mali by sme vedieť, čiže mali by sme mať na to vždy dáta. A v tejto situácii sa pokúsili, v roku 2000 bola publikovaná taká štúdia, ktorá sa pokúsila dať na to veľmi serióznu a zásadne správnu odpoveď, ktorá študovala to a bola orientovaná na polohu zadočkom v termíne, či už prebiehala v podstate, nehovorím, že na celom svete, ale na viac ako 100 pracoviskách, 100 pôrodniciach na svete. A jednalo sa o pomerne niekoľko tisíc žien, ktoré rodili či už spontánne, alebo zadočkom. A ja som bol zhodou okolností aj účastný kongresu v Berlíne, kde autorka tejto štúdie ju prezentovala. A tá štúdia doslova zatriasla pôrodníctvom, zatriasla odbornou spoločnosťou a bola prezentovaná aj v laickej spoločnosti tak, že ona spôsobila obrovský zásadný odklon od spontánneho pôrodu, lebo výsledkom tej štúdie bolo tvrdenie, že rodiť deti zadočkom cisárskym rezom, plánovaným, je bezpečnejšie, ako keď sa rodia vaginálne. Tá štúdia mala byť teda kvalitná, lebo bola publikovaná pomerne vo veľmi kvalitnom časopise, lekárskom, odbornom. A následne, priamo na tom kongrese, bola podrobená tak zdrvujúcej kritike kolegov, a bolo ukázané, ako extrémne nekvalitná tá štúdia bola. Keď oni do zlého výsledku pôrodu zahrnuli aj deti, ktoré napríklad odumreli v maternici už pred samotným pôrodom. Že sa vedelo, že prišla tehotná do pôrodnice a žiaľ, dieťa odumrelo v maternici, tak porodila spontánne, ale započítali to vlastne medzi, že ako keby zomrelo následkom pôrodu, ale áno, je pochopiteľné, že tomu tak nebolo. Alebo dvojičky, ktoré vôbec tam nemajú byť, kde jedno z detí bolo zadočkom. A to je úplne iná téma pôrodu pri viacplodovej tehotnosti. A takých boli tam deti, ktoré tam sa vôbec nebrali do úvahy tie hmotnostné parametre, čo som hovoril. Tam sa rodili deti na 4 kg, čo by sme dnes, už ani vtedy sme v Európe nerodili deti, ktoré by mali na ultrazvuku odhadovanú hmotnosť 4 kg pri tejto polohe. Čiže to popieralo niektoré už vtedy platné dohody. Rodilo sa na pracoviskách, kde porodili takýchto detí 5 za rok, hej, a rodili najmä lekári bez skúseností, ktorí robili rok, čiže nemali špecializáciu. Veľmi tvrdá kritika bola na tú štúdiu, oprávnená kritika, ale samozrejme kritika sa už nezíska nikdy takú popularitu, ako ten samotný výsledok získal. A už odvtedy ten spontánny pôrod nikdy vlastne mu to... Už sa to ako keby nedá zmeniť. Už je to zase v nás tak tvrdo zakorenené, že je veľmi ťažké presvedčiť niekoho, že to nebola kvalitná štúdia. Hoci samotní autori štúdie potom publikovali ďalšie a ďalšie výsledky, lebo deti sledovali deti aj vo veku 1 roku, 2 rokov, 6 rokov a dokázali, že sa kvalita života, intelekt vôbec nelíši medzi tými dvoma skupinami. Hej? Takže pri ďalšom vývoji. Takže ono je to ťažko povedať, kde je pravda, že čo je bezpečnejšie. Ja osobne som presvedčený, že pôrodu zadočkom sa spontánnemu nedá vyhnúť, pokiaľ budete pracovať na pôrodnici dostatočne dlho a bude tam dostatočne vysoký počet pôrodov. Lebo vždy môže prísť rodička, ktorá by napríklad, keby sme si povedali, že všetkým ženám s touto polohou urobíme cisársky rez, vždy môže prísť rodička v tak pokročilej fáze pôrodu, že už nebudete schopní urobiť cisársky rez a vtedy by pôrodník nemal utiecť s odpoveďou, že u nás sa tak nerodí, ja to neviem. Musí sa postaviť a pomôcť rodiacej žene. Takže ja si myslím, že je rozumné, aby sme hľadali spôsoby, a to hľadá svet, trenažéri, jasné, že ja tvrdím, na trenažéri sa nikdy nenaučíte to, čo sa naučíte v praxi, ale proste renesancia spontánneho pôrodu, vzdelávanie pôrodníkov, vyberanie skupín žien, ktoré sú naozaj bezpečné, hlavne keď sa bavíme o viac rodičkách, ktoré vedia, že prvý pôrod dobre zvládli, tak proste a budú mať splnené všetky podmienky, tak je rozumné, aby sme rodili spontánne, lebo spontánny pôrod je dobrý pôrod. Ale áno, je dnes doba taká, že väčšina žien porodí cisárskym rezom. My máme, a ono je, zase sa hovorí, že akákoľvek cesta sa zvolí, hej, či už spontánny pôrod alebo cisársky rez. Keď to dobre dopadne, sú všetci spokojní. Keď to dopadne nie dobre, tak vždy môžeme potom polemizovať, či sme mali spraviť cisársky rez, alebo či sme nemali radšej rodiť spontánne. Prax je ale taká, že momentálne napríklad na Slovensku, my máme dáta za Slovensko ako jedna z mála krajín, veľmi podrobné, také tie číselné dáta. A tých pôrodov, ktoré sa v súčasnosti porodí a spontánne v polohe zadočkom je okolo 10%. Hej? 90% žien porodí cisárskym rezom v tejto polohe. A to číslo sa v rokmi stále o 0,5% a o 1% znižuje. Ešte v 2015 sa narodilo 13,5%. Minulý rok už len 10%. Takže aká bude budúcnosť, je veľmi otázna, lebo skúsenosť porodníkov samozrejme treba priznať logicky, s tým menším počtom spontánnych pôrodov v tejto polohe klesá. Mladí pôrodníci sa to ako keby nemajú kde naučiť, čiže je jednoduchšie urobiť v tejto situácii cisársky rez. Takže čo prinesie v pôrodníctve v tomto smere budúcnosť, si netrúfam odhadovať. Ale viem povedať, a to je zásadné, že štúdia, ktorá to spôsobila, je katastrofálne zlá štúdia, že sú ženy, ktoré sú veľmi vhodné kandidátky a ktoré veľmi krásne a bezpečne porodia zadočkom, a že keď nič iné, tak by sme mali pochopiť, že sme v dobe, kedy máme všetkým ženám v tejto polohe ich informovať a ponúknuť pokus o vonkajší obrat plodu.
Čo by ste odkázali ženám, ktorých bábätko sa neotočilo hlavičkou a boja sa podstúpiť prirodzený pôrod koncom panvovým?
Ja by som odkázal to, že naozaj sme dnes v dobe pomerne prísneho nazerania na dáta, ktorým by sme mali veriť a na základe ktorých by sme sa mali rozhodovať. Tieto dáta jasne hovoria, že najúčinnejším spôsobom je pokúsiť sa to bábätko otočiť. Šetrne na pracovisku, ktoré to vie robiť, má s tým skúsenosti. Tu sa naozaj nie je čo obávať a pôrodníci, ktorí to robia, vedia správne rozhodnúť, či v tom konkrétnom prípade je pokus o obrat vhodný. A v absolútnej väčšine vhodný je. Pokiaľ sa obrad nepodarí, tak samozrejme potom treba zodpovedne rozhodnúť o spôsobe vedenia pôrodu. A najmä, o tom sme už hovorili, ak sa jedná o druhorodičku alebo treťorodičku a vie, že pôrod predchádzajúci prebehol hladko, v poriadku, že pozná samú seba, ako zvládla pôrod, pôrodné bolesti a samotný pôrod, tak by mala dôverovať pôrodníkom, ktorí, keď je poradia a povedia, že by mohla skúsiť porodiť spontánne, tak by sme sa nemali toľko obávať. Lebo tak, ako som hovoril o tých štúdiách, tak tá štúdia, ktorá to spôsobila, je veľmi, veľmi zlá, veľmi nekvalitná. Čiže to, aby druho, treťorodičky pri dobrých podmienkach zásadne odmietali spontánne vedenie pôrodu, sme v dobe, kedy to akceptujeme, ale my pôrodníci, pre nás je naozaj jednoduchšie spraviť cisársky rez, ale ten pôrod, ale preto sme, máme radi pôrodníctvo, aj pôrodné asistentky, aj pôrodníci, lebo chceme byť so ženami pri pôrode a v podstate synonymom pôrodu, keď sa bavíme o pôrode, je spontánny pôrod. A spontánny pôrod v polohe zadočkom je normálny pôrod a naozaj sa môžu spoľahnúť rodičky, že pri každej odchýlke sme schopní urobiť cisársky rez do 15 minút. Treba ale samozrejme povedať to, čo som hovoril, ak tá obava a ten strach je akoby neprekonateľný a naozaj si nevedia predstaviť, že by mali rodiť spontánne v tejto polohe, tak si myslím, že žijeme v takej dobe, že im bude na každej porodnici vyhovené a nútiť niekoho k spontánnemu pôrodu pri tejto polohe nebudeme.
Pôrod koncom panvovým, alebo teda pôrod zadočkom, bol témou aktuálneho Gynkastu, podcastu denníka ZME. Naozaj dúfam, že ste sa dozvedeli veci, ktoré vám v prípade potreby rozhodnúť sa, ako porodiť, keď sa vaše bábetko neotočí hlavičkou, pomôžu. Ďakujem Petrovi Kaščákovi, primárovi a prednostovi gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne za prehľadné a veľmi užitočné informácie a za všetky vysvetlenia. Gynkast, podcast denníka ZME, vychádza v útorok a ak si nechcete nechať ujsť nasledujúci diel, začnite nás odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám Gynkast páčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho k čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre, a to na adresu gynkast@sme.sk. Ja som Janka Imrichová a budem rada, ak vás zaujmú aj ďalšie časti tohto podcastu. Rodiť budeme aj na budúci týždeň. Najbližšou témou, poslednou témou v tejto prvej minisérii bude sekcia, teda cisársky rez.